Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Biz jamoat va unda ikki xil jins vakillarini holatlari haqida suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan safar Pavlosning Timotiyga yozgan maktubidan bir parcha keltirib, sizlar bilan jamoatda imonlilar o'zlarini qanday tutishlari kerakligi haqida ma'lumot oldik. Bugun esa erkaklarning ibodatlari va imonli ayollar qanday kiyinishi haqida muqaddas kalomdan o'rganamiz. Pavlos shogirdi Timotiyga ibodat qilish haqida gapirar ekan, unga shunday deydi. Eng avval shuni nasihat qilamanki, Xudo yo'lida obro' e'tiborli, osoyishta sokin hayot kechirishimiz uchun barcha insonlar, podshohlar va hukmdorlar uchun Xudoga iltijo qiling, duolar o'qing, to'at ibodatlar qiling, shukronalar aytinglar. Bu oyatlarda Pavlos 1-chi oyatdan to 7-chi oyatgacha imonlilarga ibodat haqida ma'lumotlar berar ekan, ibodat qilish ham Xudo xonadonida harakat qilishning bir qismi ekanini eslatadi.
8-chi oyatda esa shunday qilib, har yerda erkaklar beg'araz va shubha gumonsiz pok qo'llarini ko'tarib ibodat qilishlarini istayman. Pavlos erkaklar har qanday yomonliklardan xoli bo'lgan holda qo'llarini ko'tarib ibodat qilishlarini xohlaydi. Nopok qo'l, nopok yurakni anglatadi. Bu parchada Pavlos qo'ldan ko'ra yurakning holati muhimligiga ishora qiladi. Ibodat qilayotgan odamning yuragi toza bo'lishi kerak. Muqaddaslik va ibodat bir-biridan ajralmas narsalardir. Zaburda bu haqida shunday yozilgan. Dilimda terslik bo'lsaydigar, Rabbim meni tinglamasdi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, agar erkaklar bir-biridan norozi, g'azabda bo'lsalar ibodat qilmasliklari kerak. Bu holat Efes shahridagi jamoatda juda ommalashgan edi. Natijada esa imonlilar orasida yolg'on ta'limot, kelishmovchiliklar va janjallar paydo bo'ldi. Bunday dushmanona kayfiyat yoki holat barcha insonlar uchun qilingan ibodatning kuchini kamaytiradi. Jamoatda eng qiyini muqaddas kalom talablariga javob beradigan va javobgarliklarni yuklash mumkin bo'lgan bilimli imonlini topish.
Jamoatda xizmat qilish oson emas. Buning uchun juda ko'p vaqt va harakat talab etiladi. Ammo bunga yarasha erkak oilani ham boqishi kerak. Jamoatdagi xizmat uchun berilayotgan haq erkaklarni qoniqtirmasa, ular o'zlarini biznesga yoki boshqa bir serdaromad ishga uradilar. Erkaklar ishga muqqasidan ketganliklari bois doimo charchagan holda bo'ladilar. Buning oqibatida kalom o'qishga yoki jamoatni boshqarishga vaqti bo'lmaydi. Ba'zilar hatto o'z oilalariga vaqt ajrata olmaydilar. Jamoatda ayol kishi ta'lim berishi yoki boshqarishi taqiqlangan bir paytda erkaklarning moddiy narsalarga qiziqib, jamoatdan chetlanishi, jamoat uchun katta yo'qotish bo'ladi. Dushmanimiz ish va pul sabab erkaklarni jamoatdan chetlantirishga muvaffaq bo'lganida katta bayram qiladi. Shuning uchun ham biz qat'iyat bilan jamoat uchun va jamoatdagi erkaklarning xizmati uchun ibodat qilishimiz kerak.
Ayollarning kiyinishi. Pavlos o'z maktublarida ayollarning odmi va masihiylikka mos tarzda kiyinishga undaydi. Boshqacha so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, ayollar Xudoning xonadonida o'zlarini qanday tutishini o'rganishlari kerak. U ayollarning qimmat kiyimlar kiyib, sochlariga ortiqcha darajada oro berishlarini, ortiqcha tilla va qimmatbaho toshlar bilan bezanishlarini taqiqlaydi. Gudrus kabi Pavlos ham ayollarning chiroyli kiyinishlarini, sochlarini turmaklashlarini taqiqlamaydi. U faqat ortiqcha darajada o'zlarini ko'z-ko'z qilish uchun kiyilgan kiyimlar va taqilgan oltinlarga qarshi chiqadi. U haddan tashqari tor kiyimlarni ham taqiqlaydi, chunki bunday kiyimlar imonli ayolga yarashmaydi. Imonli ayol qimmatbaho kiyimlar haqida o'ylamasdan, yaxshi ishlar haqida o'ylashi kerak. Imonli ayollar uchun Xudovand bilan munosabatda yashash va Xudo yo'lida qiladigan xizmati ularning kiyimi bo'lishi kerak.